Povodom 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije održao je u Kulturnom centru Srbije u Parizu predavanje na temu Ustrojstvo crkve, pojam autokefalije i organizacija pravoslavne crkve na zapadu. Vladika je rekao da je crkva Hristova utemeljena na svetoj evharistiji, na Hristovom raspeću, njegovom vaskrsenju i na silasku Duha Svetoga na prve učenike i prvu crkvu Hristovu. Hristos je tako jedina istinska glava crkve, a Duh Sveti duša crkve. I crkva su oni koji se sabiraju oko te glave i koji primaju Duha Svetog kroz vjekove, rekao je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. U večerašnjoj emisiji Katedra, uvaženi slušalci, donosimo integralni tonski zapis ovog predavanja.
Dakle, ustrojstvo crkve kroz vjekove od prvih vremena do našeg vremena, naročito ustrojstvo pravoslavne crkve. Srce crkve je sveta Euharistija, tajna večera Hristova. Kada je Gospod za vrijeme praznovanja Paske jevrijske sabrao svoje prve učenike, kada im je oprao noge i kada je uzeo hljeb u svoje ruke i rekao učenicima: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. A poslije toga je čašu po večeri uzeo i rekao: ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge izljiva na spasenje svijeta. Ta tajna večera sveta Euharistija je srce hrišćanstva. To je ono što je Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Na toj svetoj Euharistiji je utemeljena crkva Hristova, na njegovom raspeću, njegovom vaskrsenju i na silasku Duha Svetoga na prve učenike, na prvu crkvu Hristovu. Tako je Hristos postao i ostao glava crkve, jedina istinska glava crkve, a Duh Sveti duša crkve. I crkva su oni koji se sabiraju oko te glave i koji primaju Duha Svetoga kroz vjekove. I tako to iz grada Jerusalima, onda se crkva počela širiti po Palestini do Damaska i tako redom širom svijeta, tako da danas nema mjesta na zemaljskom šaru gdje se ta sveta liturgija Hristova tajna večera ne služi i ne vrši. Hristos je rekao svojim učenicima: idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da drže sve što sam ja zapovjedio. Tako da danas crkvi Hristovoj pripadaju svi zemaljski narodi, bez obzira kojim jezicima oni govorili. U svim zemaljskim narodima imaju oni koji se krštavaju u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i koji postaju članovi crkve Božje. U crkvi se otkriva tajna Boga kao Boga ljubavi, Oca i Sina i Duha Svetoga. Naš Bog, koga mi vjerujemo, nije neki usamljenik na nebesima, nego je Otac koji vječno voli svoga Sina i Duh Sveti koji je veza između Oca i Sina kao vječna ljubav. Tako da oni koji postaju članovi crkve, oni pripadaju toj božanskoj svetotrojičnoj zajednici. Bog je ljubav i čovjek je biće stvoreno da bude ljubav, vječna ljubav. Dakle, ljubav nije prosto emocija neka zemaljska, nego je svojstvo vječnoga Boga koje postaje svojstvo čovjeka rođenog kao prolazno biće, ali rođenog za tom ljubavlju za vječnost. Upravo ta ljubav božanska, Bog kao ljubav, je ono što čini ljudsku zajednicu zajednicom ljubavi, ne samo u vremenu, nego u vječnosti. To je ono što nazivamo carstvom nebeskim. Ta zajednica, zajednica Boga i čovjeka koja je ostvarena preko Boga čovjeka, je prizvanje i sveukupne Božje tvorevine i čovjeka i ljudske zajednice kao takve. To je ono što crkva, ona izvorna crkva, kako je mi nazivamo pravoslavna crkva, ona to čuva kao zenicu oka. Episkop, prezviter, đakon su oni koji sabiraju tu crkvu oko Svete Euharistije. Kao što je govorio Sveti Ignjatije Bogonosac, onaj veliki mučenik iz prvih vjekova, tamo gdje je episkop sa prezviterima i đakonima i zajedno sa narodom, gdje služe božanstvenu liturgiju, tamo je jedna sveta katoličanska i apostolska crkva. Kroz vremena crkva se dakle širila, prvo u Palestini, u Maloj Aziji, sveti apostoli su bili prvi propovjednici crkve Hristove, naročito apostol Petar i Pavle, i onda redom ostali apostoli do Indije, do i suda gdje su oni stigli u ta vremena, a posle su njihovi nasljednici nastavili to apostolsko djelo širenja crkve Božje. Pojedina mjesta su postali glavni centri te crkve, kao gdje su formirane prve takozvane samostalne crkve. To je bila crkva u Jerusalimu, crkva u Antiohiji, u Aleksandriji, onda u Rimu, onda redom u drugim mjestima, u Novom Rimu, to je Carigrad, kada je car Konstantin prenio svoju prestonicu u mali gradić Vizant na istoku. Tamo gdje su stigli i propovjedali evanđelje apostoli, to su takozvane apostolske crkve bile, takva je Aleksandrija, apostola Marka, Antiohija, apostola Pavla i Petra, Jerusalim, to su bili svi apostoli, naravno, i Rim, gdje je bio apostol Petar i Pavle, gdje su i oni mučenički postradali, do Carigrada apostol Andrij, do Kijeva, koji se danas često pominje po predanju, i tamo je stizao apostol Andrij. Ti gradovi koji su bili centralni gradovi u jednom dijelu nekadašnje Rimske imperije, zvali su se metropolijski gradovi, pa od toga i ti episkopi su se zvali mitropolitima u tim gradovima. Od najranijih vremena posebno mjesto u crkvi su igrao je grad Rim kao prestonica Rimskog carstva, a onda poslije njega i novi Rim, gdje je car Konstantin prenio svoju prestolicu. Rim, prvi Rim, on je vršio misiju na zapadu, misiju crkovnu, i slao misionare do Velike Britanije, do današnje Njemačke i svim tim krajima, a novi Rim, on je opet organizovao crkveni život u okvirima istočnog Romejskog carstva. Dugo vremena je važila takozvana pentarhija, pet patrijaršija koje su bile najglavnije crkve toga vremena. Naravno, Rim kao prestonica Rimskog carstva do cara Konstantina, on je igrao od samog početka posebnu ulogu, a poslije njega, poput njega, onda je to novi Rim također igrao tu značajnu ulogu. Naravno, Rim je dobio na značaju u crkvi zbog toga što su tu propovijedali evanđelje apostol Petar i Pavle, prvovrhovni apostoli, što su oni tu i mučenički postradali. Ali nije to jedini razlog zbog koga je Rim dobio to svoje mjesto, to se vidi i po Novom Rimu, po Carigradu. Od vremena cara Konstantina, koji prenosi prestolnicu u Novi Rim, dolazi do takozvane simfonije između države i vlasti između crkve. Zanimljivo je da je neki od rimokatoličkih teologa ispravno tvrde da tek od 4. vijeka se potencira uloga apostola Petra u Rimu i njegov značaj, njega kao glave crkve. Do tada je prisustvo cara bilo veoma bitno, kao što je sad i Novi Rim dobio svoj značaj upravo sa razloga što je tamo sad car. I imamo od vremena cara Konstantina do pada Carigrada do 453. godine, a ja bih rekao i do mučeničke smrti carske porodice ruske u Ugljadu prije 100 godina, imamo takozvani konstantinovski period istorije hrišćanstva, istorije crkve. Već jedan ruski monah u 15. vijeku posle pada Carigrada, Filotej mislim da se zvao, kada je došlo do jačanja ruskog carstva, rekao kako prvi Rim je otpao, drugi Rim je pao, treći Rim je Moskva, čije Tjotovo ne bude. Prvi Rim je pao.
Premier Rome est à chuter, la seconde Nouvelle Rome aussi, la troisième et Moscou, et la quatrième, il n'y aura pas de quatrième.
Međutim, po mom shvatanju, ubistvom carske porodice prije 100 godina, nestalo je i četvrtoga, i trećega Rima, i četvrtoga zaista biti neće. New York bi htio da igra ulogu, Washington da igra ulogu četvrtoga Rima, ali bojim se, bez crkve Božije, i bez cara na kraju krajeva, jako američki predsjednik preuzima uloge carsku. No bilo kako bilo, imamo jedan razvoj hrišćanstva u okvirima zapadne crkve i u okvirima istočne crkve, naročito od 11. vijeka. Prvi Rim je pokušao istorijski i na zapadu je to uspio da preuzme prvenstvo u svoje ruke, na zapadu pokušao je da to nametne i pravoslavnom istoku. Pravoslavni istok nije to prihvatio. Od trećeg vijeka, dakle od vremena cara Konstantina i posle njega drugog Vaslenskog sabora, s obzirom da je tamo se našao car i prešao car, onda je episkop Novoga Rima, kako se on nazvao, on je dobio ravnu čast, istu čast i počasti kao što je imao i episkop Prvoga Rima. Na osnovu tih odluka Halkidinskog sabora i nekih Vaseljenskih sabora, kad je došlo do odvajanja zapadne crkve od istočne crkve, carigradski patrijarh je do danas, on ima tu pretenziju, tu čast, kako da kažemo, da bude prvoprestolna crkva na pravoslavnom istoku. Jedno je sigurno da i prvi Rim i novi Rim su istorijski su razlozi oni koji su im dali to mjesto u istoriji crkve. To nije utemeljeno na Novom Zavjetu, na Hristovoj nauci, na Evanđelju, iako se tvrdi da je apostol Petar onaj koga je posebno Hristos bio izabrao za svoga nasljednika. U svakom slučaju jedno je jasno da su svi apostoli imali ista punomoća, istu vlast. Znate, ja sam upoznao sadašnjeg papu Francesca kad sam bio u Buenos Aires u Argentini. Tamo smo se upoznali, on je veoma jednostavan čovjek, pomalo liči na našeg patrijarha Pavla svojom jednostavnošću. Pa sam onda bio na njegovom ustoličenju 13. godine u Rimu. I tako za večerom prije njegovog ustoličenja smo sedeli, pa ja njemu kažem. Poznavao sam kao što jesam poznavao i Pavla VI. Kao student u Rimu i Jovana Pavla II. I Benedikta XVI. Poznavao sam ih, bio sam kod njih kao predstavnik naše crkve. Svaki od njih je ostavio nešto za aggiornamento prema katoličke crkve i za dijalog sa ostalim hrišćanima, našto sa pravoslavnim. Pa očekujemo i od vas da i vi nešto ostavite. A šta bi ja to trebao da ostavim? Kažem. Ja njemu kažem, ovi danas ste dali jednu izjavu da je Hristos glava crkve, da znate da ste obradovali sve pravoslavne hrišćane u svijetu to svojom izjavom. A to što bi vi mogli da pomognete, to je da odluke Prvog Vatikanskog koncila 1870. godine, da ih promijenite, odluke Prvog Vatikanskog koncila. Kako mi je govorio kad sam bio u Rimu kao student, da je bio jedan Englez, James, zajedno smo studirali, stariji čovjek, koji je bio Anglikanac, pa je primio rimokatolicizam. I onda mi je, išli smo negdje kod svetog Benedikta Nursijskog na poklonjenje njegovim kolima i sjedeći tako negdje do Napulja, kaže on meni, taj James, kaže Risto, tako je moje svetovno ime, imam jednu ideju. A koju, James, imaš ideju? Hoću da se kandidujem za rimskog papu. No, divna ideja, kažem ja, James, ima, samo hoće da me glasa. Kaže, ja ću da se, se prezentiram kao kandidat i kad me izaberu, i pošto ću postati papa, onda ću, a pošto papa je nepogrešiv, onda ću donijeti nepogrešivu odluku da papa nije nepogrešiv. Ja kažem ja njemu, James, imaš jedan glas, ako ti to...
James, ja dježak mi puan.
To sam ja rekao i njegovoj svetosti papi, Francesku, da promijeni se ta odluka Prvog Vatikanskog koncila, tamo gde kaže da je episkop Rima infalibile excesse non ex consensu ecclesiae, sam po sebi, a ne po saglasnosti crkve, ex katedra, kada govori, naravno. Dakle, ako to promijenite, vaša svetosti, onda ćemo mi brzo da se objedini crkva Hristova i da postane jedna, jer imajte u vidu da nikada crkva istoka pravoslavna ne može prihvatiti tu nepogrešivost čovjeka kakva je definisana na Prvom Vatikanskom koncilu. Imam utisak da Papa Francesko ima kod sebe toga duha. Da. To što je rimska crkva dogmatizovala papski primat, to prvenstvo pretvorila u dogmu, to je iskušenje koje je ljudsko iskušenje svih ljudi, da svi hoćemo da budemo najznačajniji, da budemo prvi. A to je iskušenje koje je bilo i na istoku pravoslavno i ostalo do naših vremena. A u crkvi Božjoj je onako kako je Hristos osnovao, jedini prvi je onaj koji je Bog i koji je postao čovjek. Pravoslavni istok je sačuvao upravo tu sabornost kao osnovu svoga ustrojstva. Tako da je u pravoslavnoj crkvi i na lokalnom nivou, ali i na vaseljanskom planu, sabori su oni koji odlučuju svim bitnim pitanjima života crkve. Na zapadu u Rimu, konačno, ipak je papa onaj koji donosi konačne odluke. Muž i žena se svađaju ko je prvi, koji ste ženjeni. Djeca isto tako, braća, u porodici, u bilo kojoj zajednici ljudskoj uvijek postoji takva jedna tendencija. Da, tako i u crkvi, tako i u crkvi. Zato je ovo bitno da crkva sačuva ono izvorno svoje ustrojstvo. Pravoslavna crkva je to sačuvala, ali kažem i tu uvijek ima iskušenja i u pravoslavnoj crkvi. Evo vidite sada ova zbivanja oko Ukrajine pravoslavne. Tu je gdje je mnogo uvažen je naš patrijarh Vaseljenski, Bartolomej, smatrao da je to pripada njemu, da on daje autokefaliju ukrajinskoj crkvi i da poništava odluku od prije 300 godina da bi onda mogao da primijeni ono što je sad zamislio. Mi svi poštujemo Carigradskog patrijarha i prvoprestolnu Carigradsku crkvu pravoslavlju. Međutim, to njemu ne daje pravo da može da se ponaša onako kao što je to uradio sada sa Ukrajinom. On to zasniva na tome da je on davao samostalnost pomjesni crkava istoka skoro 1000 godina, među kojima je samostalnost naše pomjesne srpske crkve prije 800 godina i onda ostale pomjesne crkve koje su nastale na istoku. On je to davao u onim okvirima i na onim mjestima, onim crkvama koje su pripadale njemu kao Carigradskom patrijarhu, jer svi slovenski narodi i crkve su bile u orbitu Carigrada kao države, kao carske vlasti. Te odluke su opstale i priznate su od sabora do naših vremena, i ne samo to, nego i na ovom saboru, na Kritu, velikom pravoslavnom saboru, priznato je 14 autokefalnih crkava od ovoga sabora. I samim tim one nisu više u nadležnosti patrijarha Carigradskog, čim je sabor onaj koji je konačno to potvrdio. Međutim, jednu stvar, inače mi svi poštujemo patrijarha Bartolomeja, on je moj školski drug, mi smo zajedno u Rimu studirali, zato ga posebno poštujem. Ali to ne znači da ćemo podržavati sve njegove odluke, pošto ipak on nije nepogrešiv rimski papa. I zato, recimo, naša crkva nije prihvatila to priznanje autokefalne crkve u Ukrajini. Da su svi pravoslavni Ukrajinci, to je milionski narod, da oni svi pripadaju toj crkvi, onda bi to bilo normalno. Ali ipak većina ukrajinskog naroda pravoslavnog, ona pripada onoj kanonskoj crkvi na čelu sa mitropolitom Onufrijem, koja je vezana za Moskovsku patrijaršiju. Tako da to nije rješenje na pitanje ukrajinskog naroda, ukrajinske države i crkve u Ukrajini, nego još dublje komplikovanje toga pitanja. I zato je i naša crkva umoljava Carigradsku patrijaršiju da sazove jedan svepravoslavni sabor koji će to pitanje da riješi. A to isto predlažu i druge pomjesne crkve, vidim i Antiohijska patrijaršija, Kiparska crkva, Drevna apostolska crkva, da pored Ruske moskovske patrijaršije. Sad naravno Carigrad ima pravo to da saziva sabore, vaseljenske sabore, i tu je sad problem jedan, ko će sazvati taj sabor koji jedino može da riješi i koji je od uvijek rješavao takva pitanja u istoriji crkve. Ja pretpostavljam da to može da učini Antiohijska patrijaršija, koja je također osnovala apostol Petar i Pavle, kao i patrijaršija u Rimu, koja svoje vrijeme i sazivala velike sabore crkve, ili Aleksandrijska patrijaršija, da sazove taj sabor, ali to treba da prihvati onda i Carigrad. Carigrad je dobio to mjesto u pravoslavnoj crkvi, kao što rekao smo, ne na osnovu evanđelja ili otkrivenja Božijeg, nego na osnovu istorijskih događanja u istoriji Europe i svijeta. To i piše u kanonima koji govore o prvenstvu Carigrada, da je on ravan Ison po časti sa episkopom prvoga Rima, zato što je to carska prestolnica i što je tamo carski savjet. Zato je dobio to mjesto. Kao što je nekad car bio u Rimu, prvom je tako je sad to predstavnica carska i zato jevo i episkop dobija to mjesto, izravnava se sa episkopom prvoga Rima. Sad Carigrad je Istanbul, nije više carska predstavnica od 1453. godine. Prema tome i episkop toga grada ne može imati jedno mjesto koje je imao u vrijeme kada je to bila carska predstavnica. Carigrad je majka crkva, naš slovenski crkava i rumunske crkve, ali nije majka crkva Jerusalima, Aleksandrije, Rima prvoga, Antiohije. U crkvenim službama jedina crkva koja se naziva majka crkva, to je Jerusalimska, ono to jeste u stvari. Jedina crkva, majka crkva, svi crkava, istoka i zapada, to je Jerusalimska crkva. Tako da, zašto da to zaboravljamo, da je majka crkva, svi crkava, to ne smije da zaboravi ni prvi, ni drugi, ni treći, ni bilo koji Rim. Jer ipak tu je Hristos se rodio, tu je živio, tu je razapet, tu je vaskrsao iz mrtvi, vazneo se na nebesa, tu je osnovana crkva Božja, tu je utemeljena prva Evharistija, prva liturgija oko Hrista, prvih apostola, prvo sabranje, a sva crkva nije ništa drugo nego je produžetak toga prvoga sabranja oko Hrista u Jerusalimu. I tako to je ostalo do danas. I sve druge crkve koje se rađaju, one ipak treba da imaju u vidu tu činjenicu. Tako da posle ovog Konstantinovske istorije crkve, koja započne sa carom Konstantinom, a završava se sa ubistvom carske ruske porodice, crkva htjela ne htjela mora da se vrati na ono ustrojstvo kako je ona imala u prva tri vijeka, u vrijeme velikog gonjenja hrišćanstva. Tamo u dijelima apostolovskim nije bilo ni one rečenice koja danas važe Roma, locuta, lex finita, a niti opet ovakvog prvjenstva koje je uslovljeno historijskim razvojem, nego u dijelima apostolskim prvi sabor 50. godine piše: izvoli se Duhu Svetome i nama. Taj saborni karakter crkve Božje, Duh Sveti i crkva sabrana oko svetog pričešća, oko nasljednika apostola, oko episkopa, prezbitera, đakona, to je ono što je mjera crkvenog života. Taj povratak prvim vjekovima ustrojstva crkve je, ja mislim, veoma bitan. Crkva je, dakle, saborna po svojoj prirodi, katoličanska i katolička, kako nazivamo, saborna je crkva i sabor je ono što je mjerilo njenog života, kao što se vidi na prvom saboru apostolskom, opisanom u dijelima apostolskim. Tako to je i moje neko osjećanje same crkve. Lično mislim da bi trebala i crkva zapada da se prilagodi tome, da se vrati i ona po svom ustrojstvu na ono kako je to bilo u apostolska vremena, a i da crkva istoka prebrodi ta iskušenja koja se događaju i na istoku i koja evo si sad se događaju po pitanju crkve u Ukrajini. Je tako ukratko o sabornosti crkve u njenom ustrojstvu. Samo da pomenem to da naša pomjesna crkva obilježava ove godine 800 godina svoga, tako da kažemo, samostalno postojanje, ili kako se to kaže, svoje autokefalije. Premda ja moram da priznam da mi taj izraz nije baš mnogo ubjedljiv, izraz autokefalija. Jedna je glava crkve, a to što se naziva autokefala, to je istorijski uslovljeno. To je, moram reći, samostalna pomjesna crkva u svojoj organizaciji.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete integralni tonski zapis predavanja koje je u Kulturnom centru Srbije u Parizu održao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na temu ustrojstvo crkve, pojam autokefalije i organizacija pravoslavne crkve na zapadu. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.